Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Засуджений на 4,5 роки зняволення, правоборонця Алесь Беляцький накіруваний з Жодінського СІЗА у Бабруйську колонію. Про гэта свободі повідомила жонка правоборонця Наталя Пінчук со спасылкой на адвоката. Однак близьким пакуль невядома, ці доехав Беляцький до Бабруйську, або його етап ще протягується. Міжнародні правоборонні організації признали Беляцького в'язнем сумління. Ягоного визволення від білоруських уладів потребують США і Еврозв'яз. На міжнародному узроўні заклапочаная і станам Сергія Каваленкі. Сёння зняволення віцебскага актывіста прыўкрасіла адна падзея. Сергій зноў распісаўся са сваёй жонкай Аленай. Гэта іх паўторны шлюб пасля разводу. Перадае Браніслава Станкевіч.
Алена Коваленко не бачила мужа з 12 студеня. Тоді уже зняволеного у СІЗА опозиціонера судили по адміністраційній справі. Сергій Коваленко тримає голодовку, розпочатую ще 19 снежня. І жонка каже, що не могла стримати сліз, коли побачила, як благо Сергій виглядає.
Внешній вигляд Сергія мене шокував. Я заплакала. У його на лице жовті пятна і обще істощення організму. Було видно, що йому вельми тяжко стояти і передвигатися. Його посадили, і речь у його була тиха і замедлена. У мене создалось впечатлення, що йому трудно говорити.
Поговорити мужу і жонці так і не дали. Супрацовник ЗАГСу Кастрышницького району зареєстрував шлюб за кілька хвилин. Свідками були супрацовники СІЗА. Алені Коваленце не вдалося навіть попросити, щоб Сергій спинив голодовку.
У маленькій кімнаті метр на метр стояло 4 міліціянта, ось, і нам не давали розмовляти. Нічого мені не трималося йому сказати. Сразу після розписи нас розлучили, Сергія вивели під руки із кімнати, а мене вивели з приміщення. Не пустили туди ні брата, ні син со мною, хотів батьку побачити. Прийшов наш син, якому 7 років сповниться у неділю. Він вельми хотів побачити статую, плакав, але не пустили його. І син з братом чекали мене на вулиці. Ми успіли обмінятися лише несколькими фразами. Сергей сказал, что продолжает голодать и плохо себя чувствует. Мне что там я шинок, он этого хотел сказать, все, она уже повели, я не подшу. По его состоянию поняла, что ему нужна неотложная квалифицированная медицинская помощь в стационарных условиях.
Тем не меньше, на наступном тыдне мая отбыться суд над витебским сябром консервативно-христианской партии БНФ. Супрот Сергея Коваленки инициирована криминальная справа по поводу артикулу 415 ухиление от отбывания покарания. Его виноватить у порушении режиму хатней химии, умовного покарания присуждения у 2010 годзе забіў чырвона-белы сцяг, вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы. Апозіцыянер лічыць крымінальны пераслед помстай за палітычныя погляды, таму 19 снежня абвясціў, што пачынае галадоўку пратэсту. Пасля 30 дзён галадоўкі яго пачалі карміць прымусова. З 8 лютага ён адмовіўся ад прымусовага кармлення і працягвае галадаваць. Алена Каваленка кажа, што не ўяўляе, як муж вытрымае суд.
Та здзек над чалавекам судзіць яго такім стане. Больш я гэта ніяк назваць не магу.
Справу Сергія Коваленки буде розбирати суддя Першомайського райсуду Вітебську Олена Жук. Суд має розпочатися 21 лютого у 10:30. Опозиціонеру погрожає до 3 років тюремного зняволення.
У Вітебську тим часом протягують з'являтися національні стяги і ульотки у підтримку Сергія Коваленки. Компанія «Революція» про соціальну сетку виступила з новою ініціативою під назвою «Потребуємо відказів». Активісти компанії хочуть об'єднати громадсько-політичних активістів, молодевих і політичних лідерів, яких з допомогою шантажу і заполохуванню завербував КДБ, і разом закликати винуватих до відказності. З подробязностями Інна Студінська.
Координатор ініціативи Владимир Кумец 17 лютого накерував скаргу у прокуратуру Менску. 23 вересня його разом з братом Падманом завабили у Фрунзенський РУС, ноч протримали у камери, здимали допит на відео, погрожали, шантажували, що будуть проблеми у брата. Погоднення об супраці з КДБ йон написав під примусом. Були студент Інституту журналістики БДУ Максим Чернявський так само хоче, каб притягнули до відказності людей, які супроць його волі, під погрозами, під тиском, примусили подписать домову об супрацовництві з КДБ. 13 червня Максима викликали у КДБ, причому повідомили, що гэта буде профілактична розмова. Насамрэч, гэта був 5-годинний допит, розповів ён.
Шмат було погроз, але основно гэта були погрози моєї маті і сестри. Я був вимушений написати погоднення об супрацовництві под конспиративной кличкой Хантер Томпсон. У подписки просто было небыто добровольное сотрудничество с КДБ, а яны уже мне сами пропоновали працу, починаючи от уступить у Молодый фронт и изливать информацию оттуда, и до отправки меня в Польшу до Вячеслава Дзянова, как войти до его доверу, усталивать ему на ноутбук вирус, любым сродком вывести его в Украину, где белорусский КДБ мог бы его арештовать.
Правооборонца и юрист Валентин Стефанович, что до перспективы этих скаргов, каже, тут возникает пытание, что есть незаконная вербовка, потому что органы держбезпеки мают право супрацовничать с громадянами на доброохотной основе.
Скорее буду мотивировать тем, что они смушенные были до этого шерохом незаконных деяний, я что заполохывание, катавание, похожие на свояков. Формально это было, что ли, они там нечто подписывали, некие паперы, то это будет убедаться, что они забили это доброохотно. Я думаю, что наши органы, прокуратура, навряд ли будет мощно разбираться в этих околичностях, что молодых людей, правда, схилили. Мне подается, что шансов на некое полновартостное, незалежное расследование, которое провела прокуратура, тут минимальное.
Максим Чернявский, який вымышленный был съехать за мяжу, расповел про методы супрацовников КДБ.
Когда отмовляешь у вербовцы, тебе начинают погрожать, тебе могут посадить на ответственно, выкарствовать навод физичную мощь. Это меня бугает, потому что я это на властной шкуре отчул. И я хочу, чтобы привели до отказности Дмитра Коломийца, який мне вербовал, и Романа Сивухина.
Правооборонца, юрист Валентин Стефанович, який сам не раз писал рекомендации и артикулы на тему, что робить, коли вас схиляют супрацовничать с органами, каже, треба завсёды памятать, что любое супрацовничество будуется на доброохотной основе. Коли жадання нема, не треба подписывать ніякие паперы.
Ну, а коли такое старость, потому что зрозуміло, что використовують самые разные методы супрацовника, які взяти держбезпеки, і самое ідеальне для них, это коли есть, так скажем, для что чаплять человек. Випадок зайцем, тут просто красомовніш. Человек хочет жить со самогубством у них, вот таких вот подходов к комитету держбезпеки. Там были подставы, чем его шантажовать, то тогда, конечно, треба огучивать это и робить это все публично. Потому что самое худшее, это начать гулять по их правилам, это шлях докладно у агенты комитета.
Компания «Революция про социальную сетку» ведая при нам все про 5 выпадков примусовой вербовки громадских активистов и будет домагаться признать погоднение супрацы с КДБ недоброохотными и никчемными.
Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти Алесем Михалевичем. Нагадаю, що ён вирвався з турми КДБ на волю так само ціною подписки про супрацовництво, яку потім денонсував. Михалевич, серед іншого, виказав меркування, що Санніков сьогодні з'являється опозиційним політиком номер один. Откази Михалевича можна прочитати на сайті «Свобода.орг», а завтра гукавий запис прогучить у ефіри.
Говорить и показывая «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Чому БТ ополчилася на Польшу? Уроки польской ти уроки ненависти? Шпиономания и выборы под контролем КДБ? Ти надолго представник МВФ покидая Беларусь? Гэтыя темы у черговым выпуску «Зоны свободы», які вяде Александр Лукашук. У передачи удельничаюць Юрий Дракахруст, Ян Максимюк и былы кандидат президента Беларуси, былы политвязень Алесь Михалевич. Глядите передачу в субботу 18 лютого у 19 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра 4А и Астра 1КР.
Працягваем праграму. Сімвалічны запуск новага энергаблоку Менскай ТЭЦ-5, што ў Пухавіцкім раёне, правёў сёння Александр Лукашэнка. Мадэрнізацыя гэтага прадпрыемства праходзіць з удзелам кітайскіх інвестараў. Кіраўнік Беларусі заявіў, што такія праекты будуць ладзіцца і надалей. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Проект модернизации ТЭЦ-5 цалком финансует Державный банк Китая. Гроши он выдатковал под гарантию Урада Беларуси. Белорусский бок означает особливую финансовую привабность позыки – 260 миллионов евро под 6% годовых на 12 год и с льготным периодом 3 года. Комментуючи этой лишбы для свободы, былы старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич разважая.
Условия льготные, 3 года платить не будем, 6%. умовы ільготны. Тры першыя гадыня будзем плаціць 6% гадавых. Для Беларусі гэта прымальна. Той жа расійскі Сбербанк даваў крэдыты пад 10-12% гадавых. Але тут все пытанне, на якія мэты кітайцы даюць гэтыя грошы. Звычайна яны даюць грошы выключна на звязаныя крэдыты, то бок за гэтыя грошы купляецца толькі кітайскае абсталяванне. У Кітаю не возьмеш крэдыт, калі ты сам будзеш вырашаць, як лепей ім распараджацца. Таму гэтае пытанне цягне за сабой другое. А наколькі якаснае кітайскае абсталяванне? Ці не саступае яно, напрыклад, заходнееўрапейскаму, амерыканскаму альбо японскаму? І таму можна правесці мадэрнізацыю па-кітайску, а эфектыўнасць вытворчасці будзе нізкая. І яшчэ на адну рэч тут неабходна звярнуць увагу. Гэты крэдыт дзяржаўны, выдаецца ён пад гарантыяй беларускага ўраду. А гэта азначае, што наш дзяржаўны доўг будзе павялічвацца.
Эти гарантии надо учитывать.
Модернизованным блоком совместно керуют специалисты двух краин – Беларуси и Китая. Тому и большинство надписов тут на трех мовах – китайской, российской и ангельской. А вот белорусской мовы нема. С этой нагоды старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов отзначает.
По закону повинно быть на двух мовах державных, тут питанию нема. Вот. И что я мог бы порадить той фирме китайской, какая это робила, брать приказ того китайского журналиста, який недавно взял по белорусскому интервью Лукашенко.
Сегодня ж Александр Лукашенко заявил, что ближайшим часом мае намер сустрэцца с кіраўніцтвам Китаю, каб абмеркаваць чарговыя двухбаковыя проекты у энергетичной сферы. Чым даваць Европе грошы, не ведаючы, ці вярну цены, давайте лепш укладаць іх у рэальныя справы, сказаў ён. Такі паварот ад Европы ў бок Китаю палітолог Алес Лагвінец тлумачыць наступным чынам.
Паколькі ўсё гэта адбываецца вельмі непразрыстым, непадкантрольным чынам, то мы да канца не можам зразумець, якія ўмовы тых ці іншых пагадненняў. І не за таму, мне падаецца, Лукашенко і кажа пра сваю неахвоту мець справы з Захадам, бо заходні бізнес ўсё-ткі дзейнічае паводле больш зразумелых і празрыстых правілаў. Што не скажаш пра бизнес российский, альбо нават китайский, там вельми шмат политичных залежностей. И так само, я думаю, что для достигнения геополитичного эффекта, как одна, так и другая краина могут погаджаться, может быть, на не совсем рынковые умовы супрацовництва с белорусскими уладами.
Мяркуе палітолаг Алес Лагвінец. Праз хвіліну пра тое, чаму вяскоўцы і дачнікі Смалявіцкага раёну занепакоеныя іншым праектам кітайскага інвестара. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Алеся Бяляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергей Коваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні. Супраца з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае ў судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблок Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе Дзяржаўны банк Кітаю. На Меншчыне працягваецца канфлікт улады з вяскоўцамі і дачнікамі, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Раней «Свабода» паведамляла, што кітайскі інвестар заявіў пра намеры забудаваць да 2025 году 80 гектараў паблізу нацыянальнага аэрапорту «Менск-2». Людзі хвалююцца, што пад знос трапяць жылыя дамы, лецішчы, сады і прыватызаваныя зямельныя ўчасткі. Паведамляе корэспандэнт «Свабоды».
Пасля таго, як грамадскі пратэст з дапамогай недзяржаўных СМІ атрымаў розгалас, у Смалявіцкі раён пачалі наведвацца чыноўнікі высокага рангу. У прыватнасці, на гэтым тыдні тут пабываў старшыня Менска аблвыканкаму Барыс Батура. На сустрэчы з ім гучалі такія маналёгі.
Таму што ў нас час людзей ўжо ў бальніцы папалі.
Да потому што я бы вас в бальніцу или ещё куда побесіл бы за то, што вы нагнетаеце эти страхи. Чо ты улыбаешся тут?
Господин Батура,
я не господин, я товарищ. Мы проведем общественные
слушания. Мы, наоборот,
слушания.
Как можем, успокаиваем народ.
Кто?
30 садовых товарищей и 15 деревень.
Я еще раз повторяю, что вам кровью расписаться?
Не надо.
Сносить никто ничего не будет.
Меркование от встречи с керовником в области дачника тамтейши. Виробниче товариство Реченька господара Леонида.
Люди не верят, потому что это просто убаюкивание очередное. Это ничем не подкреплено. А все действия, которые происходят и производятся, они идут вразрез с его заявлением.
Господар Невероники так само застаются пытанье.
Ну, не знаю я, что там будет дальше и что такое эти общественные слухания, которые они собираются проводить.
На гульную думку дачников чиновникам не удалось их переконать. Дачники мают намер и надалей протягивать борьбу за отмену решения теперешней влады разместить индустриальный парк у Смолевицьком районе. Про конкретные керунки громадского протеста рассказывает громадский активист Юрий Ганчар.
Это проблема такого неголосного принятия решения, которое закрывает лёс усей Беларуси, потребно вырашать усем белорусам. Тому мы подрихтовали это как письма, и сегодня завтра пошнется кампания уже по усей Беларуси. Мы вертаемся до людей, как они проявили и выказали свою солидарность с этими дашниками Смолявич и доказали уладе, что потребны открытые деяния и что она повинна лечиться с мнением народа.
А какая громадская организация берет на себе организационную працу?
Мы будем сбирать у «Говори правду».
Юрий Ганчар так само удокладнил, что у наступный понеделок, 20 лютого, у Смолявичах о 14 године плянуется встреча представников 30 садовых товариств и 15 тамтейших вёсок с депутатом Палаты представников Геннадием Дзямітчыкам.
Выглядая, что неспокойно вокруг китайских проектов и у столицы. Активисты компании у оборону парку 40-годия Кастрычника запросили сегодня у парк журналистов, как показать, что высечка древ обновилась. Смагание за парк началось, когда стало известно, что с дозволу мен гарвиканкаму китайские инвесторы мают узвести на его территории готель Пекин. Подробности подает Галина Бакунчик.
Громадские активисты и мясцовые жыхары запросили журналистов на прессовую конференцию у парк, каб на власные вочы можно было побачить масштабы знищения гэтага зеленого кутка Менска. Гэткім чынам гаворка отбылася на месцы падзеяў под шум бульдозеров и машин, якія вывозили спілаваныя дрэвы, гаворыць активист экологичного товариства «Зеленая сетка» Ярослав Бекеш.
Этот парк – это частный случай того, что творится. Произвол он творится не только в экологии. У нас есть гражданин Лукашенко, который очень любит педалировать тему того, что нас никто не наклонит. Вот, пожалуйста, конкретный пример, как наклонили, например, исполком Минска. Государство в данном случае, гордо и ненаклоненно, выступает сутенером по отношению к собственным гражданам.
Тягом нескольких месяцев громадские активисты и мясцовые жыхары звертались в разные державные инстанции, у тым ліку до керовника краины с просьбами заховать парк. Было собрано несколько тысяч подписов за тое, каб китайский гатель был збудаваны у іншым месцы города. Однако одним выником сталося тое, что чиновники администрации Ленинского района и городу Менску пообяцали спынить знищение парку, покуль не будет досягнутое компромиссное погаднение. Своего обяцания они не стрымали, и 16 лютого высечка дрэў обновилася, говорить о колях Валеры Дранчук.
Полная здрада, брутальная, здек с усяго, что было дагэтуль. Дагэтуль, безумовно, люди неяк, так сказать, трошки верили у тое, что да их голосу прислухаются. На этом фоне вот отбывается то, что мы сегодня бачим. Это плявок нашим жыхарам.
Подтримать мясцовых жыхаров, яких подчас прессовой конференции разом с активистами-экологами фильмовали представники спецслужбов, пришел святар аутокефальной православной церкви отец Леонид Акалович, який помолился и сказал короткую промову.
Вы написали шмат писем, просьб, и бачу никаких реагований. То где ж справедливость? Але треба змагаться, як не было тяжко отстоивать свои правы, бо мы же живем в своей краине, на своей батьковщине.
Мясцовые жыхары больш за ўсё абураны непавагай да сябе з боку ўладаў усіх узроўняў, гавораць абаронцы парку.
Мы ўжо завалілі все арганізацыі, адміністрацыю, лічна пісалі прэзідэнту, нічого нам не адвецілі.
То, што дзеецца сейчас, это бессовісна, это неуважэнне к людзям, которые здесь живут.
Когда люди нужны, людские голоса, вот тогда да, будут выступать, ваши интересы отстаивать. А вот как сейчас, то всё, ни одного депутата, мы обращались к депутатам. Как мыши сидят.
Як поведомляют представники компании оборонную парку, деяния Менгарвыканкаму яны лічаць незаконными и мают намер звернуться в суд.
Репортаж Галины Абакунчик. Протяг темы о экспертизе свободы.
У експертизі «Свободи» передача на тему, чому узникають скандали з будівництвом заміжними компаніями комерційних об'єктів. Апошнім часом відбувся шерох конфліктів вакол реалізації заміжним капіталом комерційних проєктів. У чим їх причина? Чи існує механізм вирішення цих конфліктів? До чого веде непрозристість у виборі заміжних компаній? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», активіст компанії «Говори правду» Міхась Пашкевич і головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирил Лопозняк. Я тебе передачу Валер Карбалевич.
А я додам, що сьогоднішня премія німецької газети «Die Zeit» присуджена оглядальнику «Свободи» Валеру Карбалевичу, який, поводлі жури, з'являється одним з самих авторитетних незалежних коментаторів Білорусі. Ми віншуємо нашого колегу. Керівник незалежного профсоюзу на підприємстві «Граніт» у Мікашевичах Олег Стахаєвич уже не працює керовцем самозвалу. Однак і іншої праці йому не пропоновують. Старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук переконаний, що ситуація з тиском на незалежний профсоюз на «Граніті» спровокована спецслужбами. Подробиці у кореспондента «Свободи» Павла Константинова.
Керівник суполки незалежного профсоюзу на граніці Олег Стахаєвич обскаржує в обласний суд позбавлення посвідчення керовці. Тим часом термін діяння часового посвідчення скончився, і він керовцем самозвалу працювати уже не може. Спадара Стахаєвича поставили перед фактом звольнення.
Спеціально я ще ні в якому приказі не розписувався, але вже судя по деньгам через бухгалтерію цей приказ пішов.
Спадар Стахаєвич написав заяву з просьбою перевести його на іншу працю. Але каже, що мало шансів, каб начальство пішло на сустріч.
Ніхто навіть мені нічого не предлагав. Отпуск теж підходив там на щодо відпуска. Все там по графіку. В понеділок був такий ажіотаж в больниці. Там знайома говорить, в понеділок дуже багато людей проходило медкомісію для устройства на граніт. Тобто може там п'ята лінія відкрилась, да, і набирали з тим, щоб не дати мені вакансію, а не давали в быстром порядке заповнити ці всі вакансії. Тобто людей там брали лічку взяти.
За ситуацією вакол махчимого звольнення Олега Стахаєвича пільно сочить старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. Спадар Ярошук переконаны, что ситуация с тиском на незалежный профсоюз на граните, як и ситуация вокруг звольнения Олега Стахаевича, подограется спецслужбами. А керавництво предприемства, на думку спадара Ярошука, выконывая отповедную замову.
Керавництво предприемства, на жаль, просто не задает замер возможности. Конечно, то есть керавництво, который на расстане находится, спадар Ярошукович, выполняет себе обовязки. Он имеет победный заряд, потому что каждый операционный день на границе начинается с того, что у кабинете Федора Рыковича находятся сотрудники КДБ, которые выпрацовываются победную тактику по отношению незалежного профсоюза. Я еще раз скажу, что он повернул всю день дурную историю. Но это так само и его выбор, за який ему придется услышать не ответственность.
Расповел профсоюзный лидер.
Ну, а зараз о питанні свободи. Офіційна статистика стверджає, що у Білорусі практично нема безпрацов'я. Ці вірите ви гетим звісткам? Отказують жихари Городні.
Скрытое есть 100%. Не, ну как, ну можно взять 10 человек и дать им пол зарплаты, и не будет безработицы.
Наверное, есть скрытые, конечно. Но мои знакомые работают все.
Ну, я думаю, что беспрацовья, наверное, немає, просто есть низкие заработные платы. Я, допустим, вот тоже как работодатель ищу всех работников, нужно, допустим, и на биржу подаю объявление и так далее, но так как заработная плата невысокая, то есть и не могу найти и специалисту невысокой квалификации даже. И люди не хочут на низкие заработки идти на зарплату. Я, допустим, общался и с специалистами центра занятости. Они говорят, вот у нас целый список, который нужны работники, и людей нема. И не идусь. И переучиваем, и все остальное, и людей нема.
Ну, вы знаете, мне кажется, не особо проблема такая безработица. В принципе, работать можно найти всегда. Если есть желание, человек большие сложности не испытывает. Центр занятости довольно приличные дают эти предложения. Друзья мои через центр занятости устраивались на работу. Но не всегда по специальности. Но работу все-таки можно найти. Не такой особой, думаю, проблемы безработицы не существует.
Агульно то в нашей країні ввогуле нікому не можна нічому вірити. Хлусня то, що нема ввогуле безпрацює. На мой погляд, это все скрыто. Як все у нас намальовано, нарисовано, как было все добре.
Такі відкази ми почули у Городні.
О 10-й увечері. Виники дня повні.
Аналіз події експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
І зверну вашу увагу на одну з тем сьогоднішньої ночної свободи. Сьогодні, у приватності, ви почуєте про те, чим скончилася спроба мінської пенсіонерки Ніни Мірошніченки судитися з Білорусьбанком за компенсацію стратів у виніку девальвації білоруського рубля. Ну, а ми зараз переходимо до міжнародної теми. Сьогодні президент Німеччини Крістіан Вульф обвестив об відставці. Раніше на гэтым тыдні прокурори накіравалі у парламент країни запит об позбавленні Вульфа імунітэту ад кримінального пераследу у сувязі з абвінавачваннями яго у корупції. Тему працягвае Ян Максимюк.
Вульф признав у своїй заяві об відставці, що ён робив помилки, але заўсёды дзейнічаў у рамках закону. Адносячыся да афіцыйных абвінавачанняў у карупцыі, Вульф сказаў, што яны не дазваляюць яму эфектыўна выконваць далей абавязкі прэзідэнта.
Падзеі апошніх дзён і тыдняў паказалі, што давер немцаў да маёй асобы і мае магчымасці выбару як прэзідэнта незваротна аслаблі. З гэтай прычыны я не бачу далейшай магчымасці выконваць абавязкі прэзідэнта з такой сур'ёзнасцю, якая тут патрабуецца. Таму я сыходжу з пасады федэральнага прэзідэнта.
Сказаў Крістіан Вульф. У центрі скандалу, зв'язаного з обвинуваченням Вульфа у корупції, знаходиться позика 500 тисяч євро, яку він отримав під вельми низькою ставку рефінансування від жінки багатого бізнесмена, коли був прем'єр-міністром землі Нижня Саксонія. Просьба об знятті імунітету з Вульфа буде розгледжена в комітеті німецького парламенту Бундестагу ще в гэтым місяці. Нямецкі друк називає цяперашні крызіс беспрецедентным у гісторії Нямеччыны пасля Другой сусветнай вайны. А для канцлер Ангелы Меркель, на думку экспертаў, адставка яе палітычнага саюзніка Вульфа стане яшчэ адным галаўным болем у сітуацыі, калі краіна спрабуе справіцца з фінансавымі праблемамі ў еўразоне.
З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Алеся Беляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні. Супраца з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаєвіч абскарджвае ў судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблёк Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе дзяржаўны банк Кітаю. Тым часам актывісты кампаніі ў абарону Менскага парку, дзе плануюць пабудаваць гатэль «Пекін», далей б'юць трывогу, незадаволеныя высечкай дрэў і стаўленнем да грамадскай думкі.